Oke, kembali lagi dengan opening yang sama.
Yes,
bersama kami di Side Talk.
Bumper dulu, bumper.
Side Talk Podcast.
Oke. Okay. Bumpernya sudah duluan deh.
Bumpernya di
depan. Sudah di depan tadi, Pak.
Ya, terserah lah. Sama aja.
Sama aja. Okay. Ya. Okay.
Tapi malam hari ini kami hanya bertiga. Jadi ada
Sandy,
Ikur, dan saya Errol. Yeah. Dinda di episode kali ini tidak bisa hadir karena ada urusan keluarga.
Yoks.
Nah, jadi
keluarga berkeluarga.
Waduh.
Sudah berkeluarga, Bapak?
Saya sudah dengan bapak, ibu saya, dengan ayah saya, dengan adik.
Bukan membina keluarga sendiri.
Bukan, belum pak, nanti ke depan.
Gitu. Siap.
Nah,
oh ya, btw ini kan bulan puasa ya, kita ucapkan dulu.
Oh iya,
ya,
kita
mengucapkan selamat menunaikan
ibadah puasa di ini sudah jalan setengah bulan ya. Jadi kami memang sudah agak lama tidak upload, jadi ini episode kesekian dari sekian episode.
Episode ke-8.
Kedepannya harapannya semoga kami bisa lebih rutin mengupload ya. Siapa tahu teman-teman ada yang ternyata apa ya, jadi pendengar ya, suka dengan konten-konten yang kami sampaikan. Jadi siapa tahu kedepannya itu juga jadi motivasi ya buat kita ya,
untuk inspirasi lah.
Untuk mungkin obrolan ringan ini juga bisa menghibur. Ngasih insight paling mungkin sedikit banyak ya. Untuk teman-teman di luar sana yang mendengarkan.
Juga podcast kita sekarang udah ada di Spotify. Jadi buat teman-teman yang enggak familiar sama SoundCloud mungkin bisa dengerin sekarang di Spotify.
Betul.
Terus kita juga punya Instagram baru ya, itu Side Talk Podcast ya.
Iya,
kalian bisa di-follow mungkin kalau mau yang tahu update tentang belum ada isinya.
Belum
juga.
Belum ada isinya.
Soon akan kita isi.
Tapi nanti kedepannya akan semua pengumuman perkara Side Talk Podcast akan ada di sana nanti. Postingin di situ.
Kalau kita mungkin butuh masukan dari teman-teman, misalnya untuk masalah topik atau apa, mungkin nanti kita di posting kita bakal share di sana.
Betul.
Selama ini kita nggak ada platform buat live comment gitu.
Iya, betul.
Jadi, kayak kesannya kayak hubungan cuma satu arah doang.
Iya. Seperti interview ya. Yops. Atau deklamasi. Jadi mungkin nanti teman-teman kalau mau kita bahas apa gitu bisa ya.
Atau mungkin nanti satu kali untuk IG. Kita bisa live IG ya, pas kita lagi recording gitu.
Oh, live Instagram.
Iya, live Instagram. Mungkin itu salah satu yang asik juga rasanya.
Boleh.
Itu meskipun saya ragu ada yang nonton ya. Tapi gak apa-apa, kita live aja, kita taruh. Jadi kayak di archive gitu ya, jadi tetap ada. Ada selain platformnya, mungkin kalau YouTube mungkin production-nya terlalu ribet gitu. Jadi kita yang simple aja. Kita di podcast dan di Instagram.
Ini bagus.
Oke, siap. Untuk episode kali ini kita akan membahas apa nih, Kur?
Kita akan membahas tentang keresahan kita sama kebiasaan orang-orang di sekitar kita, Bro. Kebiasaan-kebiasaan yang kita anggap sebagai dalam tanda kutip aneh. Mungkin yang pertama dari saya ya.
Oke, gimana?
Aku itu paling resah kan aku sehari-hari kemana-mana kan naik sepeda motor nih. Maksudnya lebih sering naik sepeda motor kemana-mana. Aku tuh paling sering kaget itu kalau tiba-tiba diklakson sama orang di lampu merah, di traffic light. Itu lampu hijau ya, baru 1 detik men, gak sampai malah kayak baru berubah tik gitu.
Tin. Itu kaget, Pak ya.
Kan anjay. Asyem.
Asyem.
Nah, itu kalau kalau misalnya kalau sesama motor, kalau mobil ya masih bisa ditoleransi lah, suaranya kan masih desibelnya masih ya bisa diterima sama kuping. Kalau tronton, Bro.
Waduh, itu memang saya juga sering beberapa kali lah, enggak sering. Juga.
Itu tergejewet sampai kebun binatang bisa keluar dari mulut, Bro. Ada wadidaw. Itu kalau aku pernah ya, pernah sekali itu sama temen nih. Temen yang bawa mobil waktu itu.
Oke.
Aku tuh juga melihat hal yang serupa yang dilakukan sama dia gitu loh. Jadi lampu itu memang kayak baru hijau. Terus dia tuh kayak kebiasaan klakson gitu. Terus suatu saat aku beraniin tanya sama dia, maksudnya kayak dia ngelakuin itu tuh untuk apa? Untuk tujuan apa? Untuk faedah apakah gitu kan? Pastilah kalau kita secara manusia gitu kan bisa kira-kira lah, misalnya ini lampu tiba-tiba hijau ya. Terus kalau kita ngeliat motor di depan masih perlu masukkan gigi, masih perlu kopling apa segala macam, itu kan butuh waktu.
Betul.
Take time kan. Apalagi kalau sekarang kan traffic light di Surabaya itu kan enggak ada yang belum ada angkanya semua kan. Betul. Masih ada beberapa traffic light yang masih putusan, maksudnya kita nggak tahu kapan hijaunya gitu loh. Kalau misalnya ada angkanya sih enak, kira-kira udah 3 detik ya kita masukin gigi itu kan gampang. Tapi kalau misalnya yang nggak ada angkanya, kita kan nggak tahu, tiba-tiba kayak ijo gitu kan kita perlu waktu untuk masukin gigi, perlu waktu untuk kopling segala macam. Mm-hmm. Nah, tapi temanku ini kayak langsung klaksonin tuh gitu loh. Jadi kan ya mungkin enggak semua orang terganggu dengan itu, cuma kalau aku pribadi sih aku terganggu. Terus aku tanya sama dia maksudnya. Maksudnya tujuanmu itu apa? Mm-hmm. Gitu loh, melakukan klakson tiba-tiba gitu. Terus dia itu bilang, "Oh iya, tahu klakson." Hmm. Oh berarti ini tuh udah kayak udah jadi kayak kebiasaannya.
Kayak reflek ya?
Ya muscle memory mungkin.
Muscle memory. Ya,
jadi kayak kalau misalnya aku analogi ini kayak orang yang sering kayak fidgeting tangan.
Terus okay.
Mat, kalian kalau pernah tahu ada orang yang kebiasaan kalau punya mungkin punya pengalaman matanya pernah perih atau dioperasi gitu kan kayak dia kedip-kedip.
Iya iya. Kalau saya suka gosok-gosok hidung, Pak.
Oh gitu.
Gini tuh. Harus dikurangin gitu, Pak. Gosok-gosok. Merah. Ini merah gitu, suka dimarahin saya sama teman-teman saya. Ayo sudah jangan gosok-gosok ini muka itu sudah merah gitu Pak saya Pak itu
mungkin dialihkan gosok gigi Pak
gosok ya, bersih itu. Bersih jadi digosok-gosok gini gitu Pak
wajib ya. Wajib aduh oke lanjut
jadi cuma
oke. Ya, itu kan jadi kayak udah jadi kayak kebiasaan. Jadi muscle memory gitu loh. Kayak dia tuh ngelakuin karena udah refleks aja gitu tiba-tiba icutin gitu loh. Aku takutnya itu kayak semua orang apakah seperti itu gitu. Kalau kalian sendiri tuh apakah termasuk orang yang ngelakson waktu lampu hijau atau gimana nih?
Karena mungkin kami pengendara motor. Ya. Dan biasanya kan kalau saya nih ya, memang commuting itu commuting ya maksudnya bukan computing ya kalau commuting kan komputer ya, commuting kan ya keliling. Gitu. Itu sebetulnya adalah salah satu kegiatan yang paling saya tidak suka karena itu sangat menghabiskan waktu dan ya itulah apa namanya capek lah ya. Tadi sih saya itu kantor 14 kilo. Kalau saya ini kan mungkin lebih ekstrim ya. Maksudnya kan keliling kota gitu.
Caranya pendek tapi diakumulasi.
Iya, jadi mungkin lebih banyak. Kalau saya kan memang urutnya pasti itu PP itu sekitar 28 kilo lah. 30 kilo setiap harinya. Nah, karena motor jadi relatif cukup sering mendapatkan posisi yang agak di depan. Karena terutama kan saya bawa motor kan agak pelan ya. Jadi udah cepet hijau ya merah. Jadi saya dapat yang merah tapi di depan gitu. Tapi memang beberapa kali ada momen hijau saya tuh jalan, maksudnya enggak nunggu, tapi kan memang karena kebetulan motornya motor kopling jadi harus masuk gigi ya gitu. Tapi kan enggak metik kan bisa heng langsung masalah. Apa woi langsung gaspol gitu kan bisa. Tapi kalau pakai kopling kan memang ada sepersekian momen baru jalan. Itu memang ada sih yang begitu hijau din gitu ada gitu.
Kadang motor itu juga gitu.
Kadang
jadi
motornya
juga pengendara gitu, mobil iya, juga iya. Pengendara motor itu juga kayak iya, kebiasaan betul. Itu tiba-tiba kayak tim padahal, gitu. Padahal posisi dia itu cuma satu motor dari yang paling depan
iya
gitu.
iya
kadang kan iya, betul kalau misalnya posisi ya sama sih kalau kan naik sepeda motor itu kan kita di depan cuma kalau lampu hijau itu kita kadang antisipasi kalau yang dari perempatan gitu kan ada yang
bisa nyerobot gitu betul
kan, takutnya refleks kan sering tuh aku tuh sering lihat di Twitter juga kayak dari di Sub Surabaya itu kalau malam-malam apalagi gitu
wah itu bahaya sih itu bahaya, saya ada sering lihat di Facebook ya itu ya CCTV-nya
kita udah hijau sih kita udah hijau tapi kayak kita jalan ini ada aja yang masih
iya, betul. Gitu itu kalau malam di Darmo sama kalau nggak salah itu di Kertajaya yang ada Karangnya. Yang ada apa silangnya kuning itu wah itu bahaya betul. Itu kalau malam teman-teman ada begitu tolong hati-hati tetap perhatikan lampu merah toleh kiri kanan karena kita nggak tahu siapa betul. Yang lewat mobil atau motor itu bahaya sekali
betul setuju.
Tapi FYI ya, itu silang kuning itu kalian tahu enggak?
Saya tahu.
Buat apa markanya itu?
Kamu nanya apa? Nebai kamu?
Saya nebai, Pak.
Mungkin
ini bisa di-share sama teman-teman ini. Okay. Mungkin masih banyak yang belum tahu itu silang kuning itu apa, Pak.
Kalau karena Anda yang nebakin, Anda yang jelasin.
Oke. Okay. Kalau yang sepengetahuan saya, itu tuh buat kalau ada lagi kemacetan lagi keluar lalu lintas itu. Jadi kalau misalnya kita dari perempatan, kalau dari sisi kita ngeliat dari sisi yang lain lagi jalan dan lampu kita udah hijau tapi masih ada kendaraan dari sisi lain yang masih di dalam kotak kuning itu kita jangan nyerobot dulu.
Betul.
Takutnya nanti bottleneck akhirnya.
Bottleneck
akhirnya perempatan enggak jalan, Pak.
Mampet. Betul. Ya. Betul.
Gitu.
Itu fungsinya. Tapi kalau misalnya itu sudah di sini sudah hijau, di sana masih ada yang jalan. Nah, itu yang terakhir itu bisa ditilang, Pak.
Bisa ya.
Karena nanti dia tuh berhenti. Kuning-kuning itu berhenti, Pak. Aduh, ini sudah hijau, tapi saya masih tertinggal di sini. Nah, itu saya pernah kelihatan itu mobil sendirian di Kuning. Terus, jadi ini yang dari arah yang sisi ini tuh kayak membelah lautan gitu. Nah, itu bisa ditilang. Gitu. Itu sepengetahuan saya. Nah, itu sih, tapi memang kayaknya kalau muscle memory saya cukup setuju.
Ya,
karena ya, orang kan pengen cepet, pengen segera. Begitu hijau, ding-ding-ding, padahal juga gak ngaruh juga.
Ya kan? Tapi gini sih, kalau misalnya lah katakan mungkin yang lebih banyak kejadian itu kalau misalnya berangkat kerja ya, mungkin kalau pulang kerja nggak seberapa ya, ya tetap ya, ada yang masuk sih, cuma kalau misalnya kita ngomongin masalah kalau pengen cepet-cepet itu kan identik sama kita berangkat ke tempat kita, entah sekolah entah kantor gitu.
Kalau pulang kan berangkat pulang ke rumah
ya, pulang ke rumah. Ya, sama sih.
Iya betul. Maksud Anda apa?
jadi kan kalau kita buru-buru gitu, buru-buru. Maksudnya menurut kalian itu signifikan nggak sih ketika kita itu, kalau misalnya nih kita masuk kerja jam 9 katakan, terus kita biasanya dari rumah jam 8, terus kita kebetulan waktu itu kita jalan jam 8.15, kalau nggak usah kalau jam 8.15, kita berangkat juga sama jam 8, tapi kecepatan kita di hari yang pertama sama yang kedua beda, katakan yang di hari pertama itu kita jalan 20 km/jam.
Wah lama ya Pak, itu kantornya kalau kayak saya berapa lama nyampe?
Dua hari Pak,
aduh jauh itu.
Enggak usah 20 lah, misalnya
jalan pelan lah,
40 lah, 40.
Terus saya 40 jalan.
Itu pelan ya Pak ya.
Pelan saya. Ban saya itu ganti cuma karena retak Pak, bukan karena habis ban saya.
Kayaknya kita itu mulai kebiasaan klakson-klakson kayak orang-orang kayak dia ini. Nah, harus diklakson. Lama.
Betul.
Terus nah, ini biang keroknya ini. Terus kalau misalnya besoknya kita berangkat yang sama, tapi kita berangkat katakan jalannya lebih cepat gitu. Itu apakah kita sampai kantornya itu lebih cepat? Menurut kalian tuh kayak signifikan gak sih?
Iya.
Soalnya menurutku loh, lampu merahnya sama. Toh kalau misalnya lampu merahnya kamu tetap harus berhenti gitu.
Betul.
Maksudnya
coba Sandy apa? Yang mungkin
ngebut-ngebut
gitu. Apa tripnya lebih variatif ya? Saya kan ya sama-sama lah itu gimana?
Saya gini, kalau misalnya ini secara logika aja deh, paling simpelnya aja kita bawa gampang. Itu berpengaruh sama kecepatan rata-rata.
Betul, kecepatan gitu. Rata-rata ya.
Terpaut berapa menit sih?
Betul.
Gitu. Kalau kita mau ngebut paling terpaut berapa 5 menit?
Iya.
7 menit.
Betul.
Ya. Itu aja. Maksudnya cuman itu, tapi lebih berbahaya.
Iya, tapi
lebih membahayakan orang lain.
Iya, betul. Setuju. Ya, setuju sekali.
Itu dari segi waktu aja. Tapi kita memang lebih cepat, iya, sedikit.
Iya.
Tapi kita mengorbankan banyak hal.
Iya.
Gitu. Itu yang bahaya sebenarnya. Ya. Itu yang enggak disadari. Ya. Jadi memang keputusan orang pasal dia buru-buru dan sebagainya, ya sebenarnya juga rugi di dia juga. Ya. Saat dia melakukan itu dia jadi sampai sana dia juga kondisi nggak tenang,
ya, betul.
Kondisinya capek, dia juga iya capek dan dia butuh waktu untuk menenangkan diri dulu dan apa ya? Ya aku berpikir itu bukan satu solusi yang baik sih. Betul. Kalau misalnya kita sudah tahu jaraknya segitu, ya lebih baik kita berangkat at least 15 menit lebih awal, mengantisipasi segala sesuatunya, macetnya kah atau lampu merahnya atau ada kecelakaan di tempat lain. Itu rasanya lebih bijak deh, gitu. Apalagi kalau misalnya saya sendiri, saya biasanya terutama kalau misalnya banyak ya kan, misalnya kayak hari ini gitu agak banyak tripnya gitu dan itu cukup bentang tadi pagi di barat, di paling barat karena saya harus ngajar, terus akhirnya siang sedikit saya harus ke Kapas Kerampung gitu.
Wah jauh ya Pak.
Kapas Kerampung itu jauh sekali.
Kapas Kerampung itu agak banyak dari barat ke timur.
Iya,
di Surabaya itu jauh sekali. Setelah itu dari Kapas Kerampung saya harus ke selatan. Oh, itu ke Cito tadi. Dari Cito.
Okay.
Itu bagian selatan banget gitu.
Sudah mau Sidoarjo tuh.
Dari Sidoarjo gitu. Dan harus balik lagi ke barat untuk
saya pikir ke Kenjeran
bintang gitu. Jadi dengan itu saya akhirnya lebih memilih untuk biasanya kalau saya lakukan saya sebelum mandi, saya belum siap-siap, saya langsung googling maps gitu. Saya melakukan maps
rute,
estimasi itu, karena estimasi itu sebenarnya nggak terlalu jauh kok dari keadaan sebenarnya. Gitu. Apalagi kalau kita motor, apalagi kalau di map sekarang kan ada pilihannya nih. Kalau kita naik mobil atau naik motor gitu.
Saya pilih jalan kaki itu.
Yang dua hari.
Estimasinya 2 hari ya.
3 hari itu.
Persiapannya matang sekali.
Itu sih. Kalau biasanya saya pakai itu biasanya jadi tolak ukur yang sangat membantu gitu. Kira-kira kalau tertulis 45 menit, berarti saya at least ya tambah 5 menit lah. 55.
Oke.
Enggak jauh-jauh dari situ kok sebenarnya.
Oke.
Gitu. Jadi akhirnya kita ketemu jam segini ya. Karena kita sudah memprediksi segitu.
Ini trik yang saya juga baru tahu. Jadi saya pakai estimasi.
Salah satunya, itu akan membantu sih. Kalau lagi janjian gitu, bisa ketemu nggak di sini misalnya?
Itu
cukup membantu sih.
Oh.
Tapi kalau misalnya kita kalau kembali lagi ke topik nih, masalah tentang ngebel-ngebel itu klakson itu. Paling jengkelin tuh kalau misalnya gini, posisi kita di lampu merah, kita sudah macet panjang dan posisi kita mungkin masih sekitar 400-300 meter di lampu merah itu.
Dari lampu merah itu.
Nah, tiba-tiba dari belakangnya jauh tiba-tiba sudah ngebel. Padahal dia enggak tahu apa yang terjadi di depan.
Iya.
Gitu. Itu yang kadang-kadang tapi bisa macam-macam karena mungkin dia juga buru-buru atau mungkin
hamil kita.
Tapi mungkin saya juga kadang-kadang kenapa orang kadang ngelakson? Mungkin juga kadang-kadang berapa orang juga di lampu merah nih saya lihat main HP.
Ah, itu betul itu. Main HP. Itu jangan dilakukan ya, teman-teman pendengar, jangan main HP. Yang boleh itu buka HP. Jangan mainan HP. Lihat Instagram boleh tapi enggak. Ini bercanda. Maksudnya jangan ya jangan buka HP lah ya. Betul. Itu betul. Itu memperlambat semuanya, membahayakan diri sendiri.
Buka servis HP ya, Pak.
Jangan servis HP baru itu baru sih. Tapi kalau tadi saya lihat apa kalau takut terlambat itu mungkin bisa berangkat kemarin.
Kayak susu betalo wingi.
Iya. Itu susu Jawa ya.
Kayak susu betalo wingi ya. Iya. Kayak gitu. Oke, mungkin kalau itu udah cukup resah ya saya. Iya. Mungkin yang kedua keresahan saya adalah buang sampah sembarangan.
Nah, ini klasik. Ini
klasik, tapi saya risih ini.
Terganggu ya, Bapak ya.
Kalau saya yang aku lihat ya. Kalau aku sekarang berusaha soalnya kan aku pernah baca kalau misalnya kamu mau melihat perubahan di dunia atau nggak usah di dunia lah, perubahan orang sekitar kamu mulai dari dirimu sendiri. Yeah. Aku juga sudah memulai kebiasaan ini udah lama sih. Aku juga nggak pernah udah lama nggak buang sampah sembarangan. Even terpaksa pun, tapi sebenarnya nggak ada keadaan yang juga yang maksa juga untuk buang sampah sembarangan.
Tapi bisa ditaruh di kantong.
Ya benar-benar. Nah jadi sekarang itu kalau jauh-jauh dari keluarga aku aja itu, kalau orang tua tuh kebetulan cuek sama lingkungan kayak gitu, mungkin karena sudah mendarah daging dari sononya ya, kayak kebiasaan kita itu kalau ya ntar lah ada orang yang bersihin lah atau segala macam gitu lah. Cuma kalau dari aku sih, aku biasanya kalau misalnya makan permen atau makan apa gitu ya, pasti aku pastikan itu aku simpen dulu, aku keep dulu kalau nggak ada buang sampah. Pasti aku keep dulu.
Nggak dimakan bungkusnya?
Kadang pak.
Oh gitu.
Kadang kalau misalnya bungkusnya ada. Ah gimana ya?
Oh, dimakan bungkusnya. Oh gitu.
Terus akhirnya infeksi lambung.
Aduh. Kenapa jadi parah?
Parah, Pak. Mau berubah dunia sakit, Pak.
Gitu ya. Gitu. Ya
jadi buang sampah sembarangan ini yang paling sering aku lihat itu tapi bukan sampah fisik, yang aku lebih risih itu ketika orang itu meludah.
Wah. Hmm.
Buang ludah, buang ingus, kadang buang dahak itu sembarangan. Itu kalau mungkin kalau sampah katakan sampah yang lain, sampah itu bekas makanan atau apa itu tidak terlalu mengganggu kita ya, tapi kalau misalnya itu berupa kayak dahak atau ingus atau segala macam itu kan ada virusnya pasti. Ketika dia buang itu di pinggir jalan, di trotoar segala macam, ya mungkin aku nggak tahu tentang dunia medis ya, cuma kalau secara aku secara orang awam aja katakan dia lagi flu, lagi batuk tuh, terus dia buang buang ingus sembarangan, buang dahak sembarangan, itu kan pasti ada bakteri-bakteri yang tidak diinginkan gitu kan. Memang sih jalan udah kotor, tapi kena dia lagi tambah kotor lagi gitu. Yang paling parahnya adalah yang kebanyakan aku pernah alami, yang paling menyakitkan, mengiris ego saya, mengiris pride saya ini. Ketika saya naik sepeda motor, Bapak, di depan itu ada mobil, Pak. Kita lagi sama-sama ngebut nih. Nah, kebetulan saya mau nyalip dia dari kanan. Tiba-tiba dengan polosnya dia buka kaca, Pak. Sret. Cuh. Wah, itu ada cairan, Pak. Terus keluar, Pak.
Kena baju
saya. Pak, itu saya gimana ya, Pak ya?
Wah, itu tapi kok bisa pas gitu memang.
Ya, apa saya mungkin.
Ah, sial sih itu. Musibah sih, Pak.
Itu. Saya lebih milih ditelain burung sama daripada kena
ludahnya.
Lain kali apa kamu kalau mau nyalip motor dari atas. Atau kamu
dari bawah.
Nah, sliding straight gitu.
Pasti tidak akan kena.
Enggak kena ludah, tapi kamu kena celaka. Itu kamu kena celaka.
Kena lutut saya, Pak.
Kena lutut.
Lutut ya. Besar, Pak.
Iya.
Anjay.
Iya, iya.
Oke. Ya, itu sih buang sampah pada tempatnya. Itu kayak orang itu susah merubah orang sekitar kita itu susah merubah kebiasaan itu loh. Kalau misalnya kayak di Singapura ya. Dia kan kalau setahu aku belum pernah ke Singapura sih, cuma setahu aku kan kalau dia
apa kompetensi Anda ngomong-ngomong Singapura kalau kan ya. Belum
apa Pak, kan ada internet Pak, saya kan juga bisa baca kan. Kalau buang sampah sembarangan itu kan bisa kena cas, kena denda. Ya itu kalau ditetapin di Indonesia itu miskin semua Pak, orang-orang Pak kayaknya.
Tapi ya rasanya nggak bisa tegas juga sih penerapannya kalau seperti itu ya.
Ya terus kalau misalnya buang sampah sembarangan itu maksudnya aku kan juga udah mulai dari diri sendiri. Jadi misalnya kalau misalnya makan di restoran atau makan di apa, itu paling enggak kalau kalian enggak bisa buang itu ke sampah, kalian kumpulin jadi satu-satu. Mungkin yeah. kalau restorannya itu tertutup masih enggak apa-apa sih. Maksudnya ya kalau kamu enggak ngapa-ngapain makanan bekas makananmu, yeah. dia enggak akan ketiup angin, enggak akan apa. Yeah. Tapi kalau misalnya biasanya kita kan ada pedagang kaki lima segala macam, yeah, ya.
Betul, betul.
Kadang kita habis pakai tisu, pakai apa gitu, aku kok biasanya aku taruh dalam mangkoknya.
Tapi waktu udah habis ya?
Waktu udah habis, Pak.
Masa lagi makan, oi.
Bilang mangkoknya mangkok teman, Pak. Mangkoknya mangkok temannya. Oh, iya,
iya. Ya, itu kan nanti kotor, enggak bisa makan, Pak.
Kalau udah habis lah, Pak. Iya. Soalnya takutnya kalau aku taruh di luar mangkok ya, itu terbang, kan ada terbang. Kena angin terbang jatuh
masuk
di luar.
Mangkok, Pak. Ya, gitu. Masuk mangkok orangnya di mana itu. Kenapa muter aja? Aduh.
Kodoh. Ya kalau terkebat dari bapak-bapak ini gimana tanggapannya ya bapak-bapak ini?
Ya, gimana saya?
Buang sampah. ini masalahnya gini, itu kan sudah himbauannya umum ya, banget. Orang semuanya sudah tahu dilarang buang sampah sembarangan. Tapi memang tanpa sadar, iya. gitu. Yang kita bisa lakukan apa sebenarnya? Satu, kita sadar sama diri kita sendiri.
Betul.
Kalau aku sih. Satu ya buang sampah di tempatnya gitu. Kalau misalnya kalau aku sih kebanyakan nyimpen sih, terutama plastik.
Iya, iya.
Aku nyimpen biasa di kantong. Ya, kalau kantong celana, kantong jaket, ya, ya. At least simpen dulu aja. Sama nanti kalau misalnya sudah parkir, ya. Sudah oke, okay, baru cari tempat sampah ya. Gitu. At least aku enggak pengen mengotori jalanan lah gitu. Yang bisa kita lakukan. Ya, itu lebih baik daripada kita ngejudge orang lain, oh, kamu kok buang sampah sembarangan sih gini-gini.
Mending kita ya.
Kita aja yang bergerak duluan gitu.
Betul.
Apalagi kalau misalnya kita lihat ke beberapa restoran cepat saji sekarang gitu.
Itu betul itu.
Itu. Tadi habis sharing juga sama Bung Erol juga ya ngomong salah satu tempat di Bali dan Bandung yang terkenal ya. Itu mereka kalau saya terakhir sih restoran cepat saji KFC saya sebut aja yang sudah mendidik orang-orangnya bahwa menghimbau untuk membuang sampah
diberesin sendiri
dan membuang sampahnya sisa makanan langsung ke tempat sampahnya gitu. Yeah. Dan itu sebenarnya cukup baik sih gitu. Yeah. Itu menyadarkan bahwa ya kita bertanggung jawab dengan apa yang kita makan dan kita buang sampah gitu. Memang kalau paradigma orang-orang sama seperti kalau misalnya kita lihat di bioskop tuh yang viral di Instagram
itu.
Apa kerjanya cleaning service kalau kayak gitu udah dibayar gitu-gitu.
Iya,
iya. Ya lebih baik kita kan menghargai orang lain gitu. Iya, kita membantu.
Kita membantu
gitu.
Lah, mereka kan juga kerja enggak sebentar gitu ya.
Betul. Ya itu sih jadi sebenarnya yang bisa saya lakukan kalau tentang hal kayak gitu apalagi hal yang basic ya. Yaudah, ya at least apa yang kita bisa lakukan kita lakukan deh gitu. Kita menyadarkan, maksudnya kita sadar sama diri kita sendiri. Aku yakin kalau misalnya ada orang yang lihat kayak gitu itu bisa mengimpact orang lain kok.
Iya,
kalau misalnya ya, di KFC nih saya ambil contoh, kita aja kita melakukan itu orang pasti melihat.
Itu
pasti hal-hal yang baiknya gitu itu pasti menular.
Betul.
Tanpa kita sadari gitu. Itu kayak efek estafet kalau saya lihatnya gitu. Dan itu mungkin yang sebagainya kalau menyikapi masalah buang sampah sembarangan ya. Itu sih. Jadi apa yang kita bisa lakukan yang baik itu pasti orang lain lihat dan itu bisa menular.
Betul.
Gitu. Itu cara yang lebih baik sih menurut saya. Gitu. Pengiran mungkin?
Iya. Ya mirip lah ya. Saya juga ngan itu sih kalau ada sampah itu ya kayak plastik, apa gitu kertas itu suka saya simpen. Struk ATM itu saya simpen di jaket.
Iya, betul.
Nah, kebetulan kan jaket saya jeans atau kanvas itu yang jarang dicuci. Memang kan kalau itu sering dicuci kan nanti warnanya pudar gitu kan. Nah itu saya baru buang ketika saya mau cuci, jadi lah banyak itu sama numpuk gitu 2 minggu itu ini apa gitu gitu. Tapi ya intinya kalau menurut saya sih mari bertanggung jawab dengan apa yang menjadi ada di kita lah. Maksudnya ketika kita sampah itu kan kita yang habis pakai, misalnya kita makan permen atau minum apa. Sekarang kan ada mungkin banyak yang minum kopi, yang take away itu kan juga sampah. Mungkin tren yang bagus sekali menurut saya itu belakangan ini adalah tren membawa botol minum sendiri, tumbler dan juga sedotan. Menurut saya itu sangat bagus untuk mengurangi sampah. Teman-teman saya ada beberapa itu yang sudah membudidayakan membawa sedotan stainless steel sendiri ketika ke apa namanya mungkin coffee shop atau kemana itu mereka bawa sedotan sendiri, mereka bawa botol minum sendiri. Saya pun mulai membiasakan bawa botol minum sendiri karena saya baru tahu di dalam bioskop kalau kita bawa botol minum sendiri itu boleh masuk.
Boleh, betul.
Oh.
Betul.
Bawa botol minum sendiri isinya apapun itu boleh masuk.
Boleh masuk, betul.
Iya. Jadi kalau kita bawa botol minum sendiri diisi kopi, diisi oli gitu. Enggak jangan diisi oli, diisi minuman ya, itu boleh masuk. Yang tidak boleh dibawa masuk itu adalah produk minuman atau makanan dari luar bioskop. Dari luar, betul. Ya. Jadi kita mau bak bekal nasi padang itu boleh.
Boleh, boleh.
Tapi itu mengganggu. Jadi jangan.
Aroma.
Ya, ya. Itu jangan. Jadi itu bisa. Jadi kan selain pertama itu menghemat, ya kan, menghemat kita jajan gitu kan, bak minum dari rumah. Mungkin kan kita bisa bikin sesuatu yang kita suka ya, es teh atau apa, menghemat apa sampah juga mengurangi. Itu juga
duit juga
ya, tadi kan saya sudah bilang hemat, Pak. Yeah. Itu Anda ngulangin aja.
Iya, yeah, biar ada suara saya.
Oh, iya, iya.
Suara saya masuk, Pak.
Ya itulah menurut saya sih, kalau sampah ya mari kita sadar untuk masing-masing.
Ngomong-ngomong soal sampah nih, Pak. Kan itu sering maksudnya tong sampah tuh enggak susah-susah sekarang dicari kan, di public space itu udah banyak tong sampah. Cuma kadang itu ada sampah yang dibedakan kayak sampah organik, sampah itu tuh saya pengetahuannya kurang, Pak. Kebetulan saya bodoh masalah itu. Mungkin Bapak Errol tahu bedanya, Pak.
Ya bedanya kalau sampah kertas ya kertas, Pak. Dari kertas, kalau plastik ya dari plastik, Pak. Gitu ya. Yang logam ya dari logam. Itu ya gitu aja dibedain. Enggak usah dipikir susah, Pak.
Organik itu dan non-organik sebenarnya masalah bisa diurai dan enggak bisa diurai.
Ya, betul. Gitu terminologinya. Cuman kan sekarang ada banyak
bingung,
ya. Ada di luar negeri itu ya dipisahin tuh styrofoam sendiri.
Di Belanda.
Ya. Itu Belanda. Di Jepang itu ya, itu begitu. Saya lihat, saya tahu di Jepang itu bahkan orang-orang di rumah itu merapikan sampahnya.
Iya, di Belanda,
saya
di Belanda juga pernah tahu.
Saya diceritain teman saya tinggal di Jepang, kalau ada sampah kertas itu kayak dirapiin, diratain dulu baru dibawa ke untuk daur ulang.
Bukan mengepul.
Pengepul kan orang, kok bisnis. Enggak dong. Itu. Jadi memang itu adalah sebuah budaya ya. Budaya itu kan sesuatu kebiasaan yang diulang-ulang oleh sekumpulan orang banyak. Jadi memang kalau mau membentuk budaya ya mari kita dari diri sendiri kita biasakan, dari keluarga kita biasakan, dari lingkungan sekitar kita biasakan. Lingkungan sekitar kan banyak ya, ada mungkin teman kampus, teman sepermainan, ada mungkin teman komunitas. Itu Anda saja. Saya tidak.
Kenapa saya, Bapak?
Anda teman tapi mesra.
Oke, kalau itu tadi masalah sampah plastik, sampah kering dan segala macam, Pak. Kalau ini saya bingung tuh mau buang ini sih, Pak. Sampah masyarakat itu dibuang di mana?
Wah. Sampah masyarakat Anda laporkan ke polisi. Anda laporkan diri Anda ke polisi.
Saya bingung mau dibuang sama teman saya di mana.
Iya. Atau Anda kasih beton, Anda buang ke laut. Nah, itu.
Mati kan, Bapak? Nanti saya tahu enggak jalan dong, Pak. I-nya hilang, Pak.
Iya, betul. Ya itulah kira-kira.
Ya mungkin cukup ya untuk
cukup sih episode kali ini. Kesimpulannya gimana nih ya? Jangan buang sampah sembarangan, bertanggung jawab atas barang kita sendiri, apakah itu sampah atau barang apa yang mungkin bisa mengotori polusi lingkungan. Yang pertama itu ada apa?
Jangan cepat buru apa kalau misalnya mau berangkat jauh-jauh, diestimasi lah.
Diestimasi. Jadi kita tidak perlu buru-buru di jalan
dan jangan mepet-mepet.
Sama saya punya satu trik utama dan paling pamungkas untuk menghadapi macet. Ikhlas. Nah, itu saya itu senjatanya terakhir itu ikhlas. Kalau macet ya. Apalagi kalau di Surabaya itu ada namanya Jalan Gunung Sari. Dari Kodam ke Gunung Sari ada tempat namanya mall ya, namanya Sutos ya. Sutos itu ke rumah saya Wiyung itu biasanya 15 menit. Hari ini saya dari Sutos ke rumah saya setengah jam.
Dua kali lipat.
Itu capek bukan main. Jadi
mungkin kita akan diketawain sama orang yang Jakarta mungkin.
Iya, kamu cemen kamu. Tapi ya memang kan kita kapasitas macetnya beda-beda. Jadi pokoknya kalau memang macet ya kita terima saja, kita ikhlas, kita sukacita.
Nikmati aja.
Nikmati saja. Dan memang saya pun enggak suka commute ya. Mungkin ya teman-teman yang lain saya enggak tahu sih, tapi kalau saya memang jauh lebih suka kalau bisa kerja itu tidak usah jauh-jauh dari rumah, di sekitaran rumah saja, menghemat waktu. Tapi memang kalau itu jadi tanggungan ya mau gimana lagi. Teman-teman kan masih di luar sana juga banyak orang yang mungkin bahkan tinggalnya itu di kota satelit ya. Misalnya mungkin di Sidoarjo tapi kerjanya di Surabaya atau di
banyak
mana.
Banyak
itu banyak sekali dan menurut saya sih kalau naik kendaraan umum mungkin bisa sambil baca buku atau dengerin podcast kita.
Asik.
Promosi, atau, Pak.
Iya.
Enggak apa-apa. Kencengin, Pak.
Itu bisa, tapi kalau sambil motor kan memang agak susah.
Agak susah.
Kalau mungkin Sandy bisa sekali pakai earphone ya.
Earphone,
nah, betul. Kan saya memang enggak terbiasa pakai earphone kan, di HP saya enggak ada lagu juga, terus mau menghemat kuota. Jadi enggak bisa. Okay. Itu apa kayak Spotify gitu saya enggak bisa.
Kalau podcast saya juga podcast kita juga hemat kuota kok ya.
Oh, iya, kita
hemat besar video YouTube kok.
Betul. Nah, itu tapi ya diikhlasin aja, dinikmati perjalanannya. Yang penting selalu awas ya, selalu waspada ketika perjalanan, jangan terburu-buru. Lihat marka, lihat rambu, niscaya sampai selamat di tujuan.
Ya,
Siap.
Mantap. Oke.
Ya, sekian untuk episode Saito kali ini. Yaks. Sampai jumpa di episode berikutnya. Dadah.